Tas aicina būt drosmīgākiem, pieņemt lēmumus saulaicīgi, nevis tad, kad to kāds cits ir izdarījis, vai tiešām pašiem savas galvas nav. Šajā gadījumā ideja ir atbalstām, taču to mēs varam darīt daudz ātrāk, rīkoties proaktīvi. Aicina arī turpmāk, ja šādas iniciatīvas nāk, ja tad neatkarīgi, vai tā ir opozīcija vai pozīcija, pieņemam un ejam uz priekšu daudz straujāk, ja, lai mēs būtu piemērs, ja, lai mūsu kopētu visi tie priekšlikumi ir tik vienkārši, un tas ir vienkārši lēmums. Ja, tā kā, un tāda varbūt laba sajūta nav, bet nu, labāk šajā gadījumā, no jūsu puses skatoties, vēlāk nekā nekad.